Pašlaik norisinās cilvēces vēsturē lielākā vakcinācijas kampaņa. Līdz šodienai 87 valstīs ir injicēti 193 miljoni COVID-19 vakcīnu devu. Tomēr vairumu no potēm ir saņēmuši cilvēki bagātajās valstīs. Tikmēr vairākos desmitos valstu ar vidējiem un zemiem ienākumiem vakcinācija vēl nav sākusies. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzskata, ka Eiropas valstīm un ASV būtu nekavējoties jāpiešķir nabadzīgajām valstīm 5% no sev pieejamajām COVID-19 vakcīnu devām. Pretējā gadījumā rietumvalstu bezdarbību, izmantošot ģeopolitiskās konkurentes Ķīna un Krievija, Macrons sacīja intervijā britu izdevumam The Financial Times.
C'est-à-dire que si on laisse installer l'idée que
Mēs ļaujam iesakņoties idejai, ka simtiem miljoniem vakcīnu devu tiek piegādātas bagātajām valstīm, bet tikmēr nabadzīgākās valstis var pagaidīt. Tas noved pie neparedzēta globālās nevienlīdzības parauga. Tas ir arī politiski neilgtspējīgi, jo ļauj izmantot vakcīnas karā par ietekmi. Jūs redzat Ķīnas un Krievijas stratēģiju. Galu galā globālās veselības jautājums kļūst par politisku jautājumu. Tas ir pārbaudījums multilaterālismam. Mēs nevaram pieļaut to, ka kāda cilvēka iespēja saņemt vakcīnu sarūk tikai tāpēc, ka viņš dzīvo nepareizajā vietā.
Macrons sacīja, ka viņa iniciatīvu atbalstot Vācijas kanclere Angela Merkele, viņš cer arī uz ASV atbalstu. Tomēr ASV prezidenta Joe Bidena administrācija paziņojusi, ka tās prioritāte ir amerikāņu vakcinēšana. Savienotās valstis apsvēršot iespēju ziedot vakcīnas citām valstīm tikai tad, kad pašiem būs izveidojies pošu pārpalikums. Baltais nams norādīja, ka ASV ir piešķīrušas 4 miljārdus dolāru globālajai vakcīnu izplatīšanas programmai COVAX. Arī šodien notiekošajā G7 valstu vadītāju sanāksmē galveno uzmanību pievērsīs taisnīgai COVID-19 vakcīnu izplatīšanai visā pasaulē. Tikmēr bezpeļņas organizācija One Campaign apgalvo, ka pasaules turīgākās valstis sev ir pasūtījušas krietni vairāk vakcīnu devu nekā tām ir nepieciešams. Tikmēr nabadzīgajām valstīm esot jāsamierinās ar nostāšanos COVID-19 vakcīnu gaidītāju rindas pašās beigās. Organizācija aprēķinājusi, ka ASV, Eiropas Savienība, Lielbritānija, Austrālija, Kanāda un Japāna ar 5 vadošajiem rietumvalstu vakcīnu ražotājiem ir vienojušās par vairāk nekā 3 miljārdu COVID-19 pošu devu iegādi, lai gan tām ir nepieciešams nedaudz vairāk par 2 miljārdiem dozu, lai pilnībā savakcinētu savus iedzīvotājus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.